Revuo Esperanto decembro 2023 paĝo 257 titolo Zamenhof festoj 2023 en eventa servo sciigu la mondon pri via evento. Ĉu jarfine vi organizos komunan manĝon aŭ alispecan eventon okaze de la naskiĝtago de Lolo Zamenhof? Ni invitas vin vaste komuniki pri via agado. Eventa servo de UEA ebligas crei eventan pagion per kiu vi povas informi en interreto kiam okazas kio kie. Rapide havi aliron al tiaj praktikaj informoj faciligas la vivon de multjaraj esperantistoj. Trovi ĉiujn informojn pri Esperanto okazaĵoj en unu centra loko allogas novulojn. Vidu hototoposo eventaservo.org. Pasintiare la teamo de Eventa Servo faris campagnon pri Zamenhof festoi tra la mondo. La tiama ligilo hototoposo zamenhof.eventaservo.org daure funkcias kaj ankaŭ ĉiare donas super rigardon pri ĉio, kiam kie kune festos esperantistoj. Por aldoni eventon al eventa servo, necesas registriĝi. Jen instrukcia filmo, kiel fari tion. mallonge.net/eoso1. Se estas dubo aŭ se vi spertas praktikan malfacilaĵon, ne hezitu sendi retmesaĝon al kontakto ce eventaservo.org. Sekvas la bildo kun terglobo, titolo Eventa Servo. Eventa Servo estas retejo per kiu oni povas registri, listigi kaj diskonigi eventojn tutmonde. Diskonigu Esperanto eventojn tutmonde. Legis por Vier Kamala.